As paisaxes industriais. As paisaxes industriais poden aparecer dispersas, con instalacións illadas, pero normalmente as fábricas agrúpanse formando rexións industriais. Nelas benefícianse das boas comunicacións, da proximidade entre empresas e da presenza de servizos. Moitas sitúanse no litoral para facilitar a chegada de materias primas e a saída dos produtos. Estas paisaxes incluen industrias pesadas e lixeiras, instalacións enerxéticas e diferentes tipos de naves industriais. Os polígonos ou parques industriais localízanse nas periferias urbanas debido ao menor prezo do solo, a boa accesibilidade e o afastamento da contaminación das cidades. Caracterízanse pola regularidade do plano e pola presenza de naves funcionais, sen especial preocupación estética. Os parques tecnolóxicos acollen industrias de alta tecnoloxía e non contaminantes. Presentan unha arquitectura cuidada, zonas verdes e boas comunicacións, situándose preto de aeroportos e áreas residenciais acomodadas. Os complexos industriais pesados reúnen industrias contaminantes como petroquímicas, metalurxia pesada ou cementeiras. Adoitan localizarse nas periferias metropolitanas pola contaminación e a necesidade de grandes espazos, xerando paisaxes degradadas. Os parques empresariais non acollen fábricas, senón sedes de empresas. Destacan polo seu urbanismo e arquitectura cuidados, xa que forman parte da imaxe pública das compañías. Sitúanse preto das áreas de negocios das cidades. Tamén existe industria dispersa e pequena industria local, formada por fábricas illadas próximas ás materias primas, como cementeiras ou industrias alimentarias e madeireiras. Nas pequenas localidades, estas actividades adoitan situarse ao longo das estradas de acceso.